әуелде барша жаралының бір адамның белімен азайту менен көбейту бір алла өзі беруден қайғылы болады ер жігіткен болса қатар теңінен не пайда бар жігіттер құдығы терең су ашы сарғат қылдың шөбінен өтірік айтпа жігіттер өтірік айттың құр болдың көрің жоқ төріңнен дүнияның бейсалау қызыл түлкі секілді шұбалаңдап көрінген қызыл тілім сау болса бір сөйлеуге ерінмен жақсыдан нәрсе ау құраған қарашау тілдің айдай ау шеберін бар жақсы да жаман болса да әркімнің де теңі бар көрінген қау шөлдеткен жігіттік сенің желің бар жігіттік сен ау қайтейін кәрлік деген керім бауыр құтылмайсың сен онан сыбағалау көрің бар ілгергі туған жастарым керегіңді айдай ау тері бауыр елде бір жалғыз қалмасқа екінші тілек дей көр елде бір жалғыз жүрмеске үшінші тілек дей көр үш тілсіз көйлек кимеске төртінші тілек дей көр төбеге ау жалғыз шықпасқа бесінші тілек дей көр бес уақыт намазың бар ау қаза қалмасқа алтыншы тілек дей көр алған жардан айырылып артында ау жалғыз қалмасқа жетінші тілек тілей көр жез қанатыңнан қайырылып сабалап жерді ау жатпасқа сегізінші тілек тілей көр серке сандау ат мініп сергелдің жолға түспеске тоғызыншы тілек тілей көр торқасы тойға бармасқа оныншы тілек тілей көр жетім қақын жемеске он бірінші тілек тілей көр елеусіз жерде өлмеске сөйлей көр тілім сөйлей көр кетерсің бір күн сендің айда ой келмеске